Mil-ġdijt nsalmilkom fuq Campus FM jena Sergio Grek nil-għakom għal-programm iħor minn din s-sensila tana Fejmort Skola nil-għamijaj lil-Colin Fitz. Colin Fitz wa diffiċ li biex nintroduċi għalix għandu ħafna kpipel, ovvjament intom ta' fuħu kol fuq Campus FM, ħafna nisja fuħ fit-teatru, ħadem insomma f-diversi zminijiet eċ Malta u barra, insomma għandu kol xie rakkuntanna anke fil-programm tal-lum. U l-lum naf li kollin din s-sensila ilu jisegwina u koll u xassajt li anke kien wasa li zmin u vera li xle li niftħullu l-bib u jina għatmana unek. Koll, Fejmort Skola anti, issa kif namlu dejjem, nibdew dik id-dawra nejdila jenom bat nibdew nitlu ftit dettali.
Naprezza l-invit li niġi fuq dal-program, veru nħu pjaċir nisamaw, partikolarment nisamaw meta jkolli l-program tal-erba ta' wara nofsinhar, hawnhekk fuq Campus FM, jiġifieri jkun qed jixxandar ftit qabel, u nħu pjaċir nisma l-esperjenzi u l-istejjer ta' bosta nies kemm nies veterani u anke nies forsi aktar żgħażagħ, niftakar tal-età tiegħi dan l-aħħar intervistajt il-Mario Thomas Vassal. Li kombinazzjoni morna l-istess skola sekondarja l-Junior Lyceum tal-Hamrun. Iġifieri konna fl-istess klassi kien hemm sena minnhom il-Form 1.
U l-lum huwa kollega wkoll fuq Campus FM.
Eżattament, eżattament. Però bdejt l-iskola St. Joseph tas-Sliema.
Tas-Sliema.
Meta kien għadu jaċċetta l-subien mill-pre-grade sal-grade 4. U ġviri tlaqt mill-grade 4 jiena kienet l-82, fis-sajf tal-82 spiċċajt grade 4.
So, pero kienet mix.
Joseph Sliema, kienet mix, boys u girls.
Boys u girls.
Iva, iva, taħt is-sorijiet ta' Sliema kien għadu St. Joseph Sliema meta kien għadu kellek il-gate ta' Cathedral Street.
All right,
u bat kellhom entrance jew exit oħra fuq il-front, ix-xatta ta' Sliema, ma' ġemp bar famus. Embar, ġviri bejza u ġbarijiet pratikament. U niftakar il-mami kienet twasanni bil-karotza kull filgħodu tiġi għalija fis-sigħax, sas-sija kienet il-primarja. U niftakar ġviri waħda mill-aktar memorji antiki li għandi ġviri tal-bidu kien l-ewwel ġurnata tal-iskola fejn it-tiġer it-tħallini illi najjat li l-mami, iġvi tiftaħ li l-bib tal-klassi, tajt li ejajtilla, just in case, u biex najjatilla, mami! U battala, il-bib raġa mur f-posti, u jena nsomma nkompli bil-eħda nibki, u l-mami maġiċ, għalli kienet konna staħbejna wara s-sġan, naraw kġifiri speċi l-ewwel ġurnata tal-iskola, jgħat wahdek, emmek, ma bat fit-tieni ġurnata. Għat.
Dak iż-żmien sorijiet kienu jkunu, jew.
Le teachers, Miss Mari, Miss this, Miss that, Miss kienu għadda Miss Zarb, Miss Sare, Miss Polidano, Mrs. Marsh, Mrs. Ellul, is-sorijiet imexxu. Sister Lucien kienet is-sister il-head tal-iskola. U il-teachers kienu nisa kollha ġifieri, imma ma kinux sorijiet. Li niftakar konna ammont żgħar ta' boys ta' subien u ħafna girls. Allura kien ikun hemm issu daqsxejn diskriminazzjoni kontra tagħna l-boys. Jekk jiġri xi ħaġa fil-playground dejjem tort tal-boys. Allura niftakar ma kinux iħalluna niġru fil-break. Kien hemm il-ground sewwa, kien ikun maqsum tliet kwarti għat-tfajl għall-girls.
So.
Fil-break, fil-klassi konna kunu boys and girls, imma fil-break il-girls jilabu fit tliet kwarti tal-ground. Mbagħad hemm kwart tal-ground għalina l-boys,
għas-subien,
u tarġa' tgħid, parti minn dan il-kwart kien ikun fid-dell. U aħna rridu noqogħdu bil-fors fid-dell, kien ikun hemm soru għassa biex aħna noqogħdu fid-dell, ħalli ma noqogħdux nisiru għan xraba niġru għax aħna taf inti s-subien jilabu il-games daqsxejn slavaċ bil-Malti. Allura kienu jisseparawna mill-bniet.
Mill-bniet.
U jiġgħaluna nilabu għara dik xi daqsxejn dik l-enerġija tas-subien.
Kont hemm qareb kollin inti?
Olle xejn speċjalità ġifieri niftakar darba. Waħda mill-li niftakar sew kienet dejjem kelli daqsxejn ta' atturek daqsxejn show off, all right, rasi kbira fis-sens li nħobb nidher, allura naħseb kont ħireġ għall-break sewwa u nara tfajla qiegħda titbissem dwar xi ħaġa. Allura jiena ħarist lejha u tbissim tilha tbissima kbira għalija kont biex niċċajta magħha bil-Malti nitmejjel biha. Għalija, zmo jispeċi, għara, għet nibita l-ditfajla b'sima kbira biex n-impressjona l-izħabi. U f'daqqa waħda nħoss il-patata hekk, daqqa ta' fuq il-patata minn waħda mis-sorijiet. Għatli, I saw you smiling at that girl, Colin. Now go in the corner and stay there for the whole break. Imbarazzatni kompletament. Ħasbitni li qed nitbissem l-itfajla b'xi intenzjoni.
B'xi intenzjoni minn malinna.
Da tifel ta' xit minn snin disa' snin ta' konti ċifieri. Inkredibbli. Imma ħe, St. Joseph.
U dawn kienu skejjen naħseb ikkoraġini inti fejn il-Malti u xek. Kien naqra mwarrab.
Iva, iva. Kenna lezzjonijiet tal-Malti fil-klassi, però konna inkoraġġiti li nitkellmu bl-Ingliż. U għalkemm jiena kont nitkellem bil-Malti ma' sħabi, jekk kienet tismana xi soru, niftakar tajli, in English, Colin, speak in English.
So.
U da kien ġviri bitu ta' snin 80 snin 70. Ma niftakarx li jina tajċi kopi jow speċi.
Kien hemm anke jisem il-multi, kien hemm xi skejjel, kienu jħallsu xi ħaġa.
Ma konna wasalna f'perjodu fejn ma kienx hemm multi jew konsegwenzi jekk titkellem bil-Malti, però kienu jwaqfuk milli titkellem bil-Malti u jinkoraġġuk titkellem bl-Ingliż. Issa jiena spiċċajt li ħriġt bl-Ingliż tajb ħafna. Kemm l-edukazzjoni u kemm il-fatt li għeġt barra, ġifieri ma narajx bħala xi ħaġa ħażina. Però u l-Malti ma batix daqshekk, ġifieri ma tstudjajt il-Malti lej level u dan. Però naħseb il-Malti bdejt nitkellmu sew fis-sekondarja mbagħad. Fil-primarja seta kien hemm forsi talib tal-Malti aħjar.
Mela fejn mort mbagħad minn St. Joseph, għax mbagħad ovvjament ġiżmien li kellek tħalli l-iskola rid jew marriċ.
Eżatt, grade 4. U mort sentej St. Augustine's College.
So.
Santu Wistin tal-Pjeta li kien viċin id-dar tiegħi, jien u noqgħod gwerda manġa, ġifieri litteralment kont stajt imur niġib il-mixi id-dar. U għamil sentej ta' qabel il-sekondarja Santu Wistin. Huti kienu marru Santu Wistin sal-Form 5 u kien hemm ċans li nemmek sal-ħames sena imma għamil daw is-sentej u mbagħad għamilt l-eżami tal-Junior LyCU, il-famuż eżami tal-Junior LyCU.
Qabel ma marru hemm, imma kif kienet Santu Wistin? Ġifieri kien ukoll għax naħseb l-ambjent huwa differenti mbagħad mis-sorijiet naħseb.
Santu Wistin kien ġuventur kien sumin biss.
Ovvjament.
Dak iż-żmien. Kien hemm l-Agostinjani il-Patrijiet anke kien hemm minnhom li kienu jgħallmuna, kien jgħallimna l-PE, kien hemm Father Hillary niftakar. Ma kienx jgħallem li ma kien kont naħsi kwiet hemmhekk. Kellhom ukoll il- fej għodu l-Patrijiet u xejdu l-Konvent.
Il-Konvent.
Maġemp il-ground. Niftakar il-ground tal-futbol bit-tarmak kien la bil-ħaxix, laqas bil-rabel bit-tarmak.
Tarmak.
Ġifieri jekk konna naqgħu waqt il-futbol jew hekk qattaw għalzit żgur. Kien hemm Pepi Azzopardi fil-bidu tal-karriera tiegħu ġifieri tat-tagħlim tad-drama u l-interess tiegħu kien għadu żagħżu ħoqu ġifieri forsi kellu 21 sena u kien konna tellajna l-plays għall-Prize Days, niftakar imma diġà kien hemm element daqsxejn politiku diġà ġifieri bħala aħna konna tfal. Imma Pepi kien jintroduċi dak it-tip ta' plays li ġaluk taħseb. Allora l-play li konna tellajna li bi rbaħna ġifieri id-drama festival, dak iż-żmien kien isir il-National Drama Festival. Kienu jiġu judges, Alfred Carmen u Aquilina kien il-ġudge, niftakar, u Alfred. Nsejt xkun jom, u kien ikunu ġew jaraw il-restatana.
Alfred Mallija.
Alfred Mallija, eżattament.
Dak ikunu ħafna l-imkien. Nselmu il-memorja tagħhom.
Eżattament, iva, iva. Kienu żewġ eventualment mentors meta bdejt nirrexta jien fuq il-palk. U niftakar li wara li rbaħna b'din il-play fil-drama festival, tellajnija fil-binija ta' New Lyceum fuq il-palk flimkien ma' skejjel oħrajn li rebħu kategoriji differenti. U r-reċta kienet dwar raħal li kellu marċ, banda, kazin tal-banda. U dal-kazin tal-banda, insomma, il-maestro tal-banda rrit illi kulħadd jieqaf juża il-karozzi privati tiegħu u juża biss tal-linja Allora aħna tal-banda konna niprotestaw kontra dan il din id-dikjarazzjoni biex nibqgħu niżaw il-karozzi privati u mhux nużaw tal-linja bil-fors. U kienet ġifieri metafora għall-ġlieda tal-iskejjel privati, l-iskejjel tal-Knisja li kienet bdiet tbaqbaq dak iż-żmien. Issa ironikament dan f'dawn is-sminijiet qed nippruvaw ninkoraġixxu n-nies 50-40 sena wara.
Hekk qed ngħid waqt li qed titkellem
biex in-nas l-użu tal-karozzi privati. Imma din ir-rexta kienet verament ta' żmien. Ma nafx kemm konna aħna tfal li konna nafu fuq x'qed nirreċtaw u s-sinifikat iġifieri. Jien aktar kont interessat li nitla' fuq il-palkunider u kulħadd mhux kulħadd. Iġifieri anke rbaħt il-Drama Prize, iġifieri għad alright, ma dan kien dak il-moment li ndunajt li jiena nista' forsi nibda nirreċta. U nider, nibda nider.
Ġifieri l-iskola, enitek biex tażel triq.
Eżatt.
Kważi kważi.
Eżatt, fuq il-palk, fit-teatru, fix-xandir.
Ġifieri kursi ta' kollin, ġifieri drama kien anki jalmuha bħala suġġett?
Le, fl-ewwel sena, fl-ewwel sena li kont hemm, grade 5, jew prep 1 konna ngħidula. Peppi kien jiġi jagħtina extra lessons u fil-break biex nagħmlu il-play tal-
Fimtek.
Tal-Prize Day, tal-form tana, jew tal-klassi tana. Umbagħad fit-tieni sena prep 2, iva introduċew drama lesson darba fil-ġimgħa. Jiġifieri.
Kien hemm ċerta avangwardja wkoll għal dak iż-żminijiet.
Iva, bil-mod il-mod raw it-tfal ħadu pjaċir li kienet xi ħaġa ta' sugu u li għenet. Allura introduċew drama lesson. Però mbagħad fil-tlajt form 1 għaddejt mill-eżami tal-Junior Lyceum, iftakar BBC kont ġibt. Kont C fil-Mets, ovvjament, B fil-Ingliż u B fil-Malti. Dak l-eżamijiet, il-Mets qed ma kont tajjeb.
Ovvjament kien għadu eżami kompetittiv ħafna wkoll dawk iż-żminijiet.
Iva, kien hemm naqra pressure. Jien ma niftakarx ġifin ħares lura u ngħid ma dof, kienu jisfurzawni nistudja u kelli mmur il-privat, ma niftakarx ġifieri il-ħares lura u
ma kellu ċertu isem. Meta kien Junior Lyceum kien hemm ċerta.
Kont naf li jekk ma ngħaddix il-mami partikolarment u anke d-daddi kienu ħajkunu diżappuntati. Allora kien hemm ċertu pressure, però ma kontx nirribella kontriha jew ngħid li isma' di mhux di xi ħaġa ħażina jew għaliex għandha tkun hekk. Kont ngħid dik il-ħajja jekk hemm bżonn isir. U kont nagħmel I did my best u għaddejt. U intażilt biex inmur il-Junior Lyceum u spiċċajt li intbatt il-ħamrun. Biċin, gwerda manċa.
Saw.
Li kien marruf pala il-liċeo, il-binja kienet ila hemm u mill-lider, kien hemm ħafna u ħafna nis ta' ċertu isem li kienu attendew hemm tul is-snin, u x'veru. Qabli, però ma jien ma kontx naf, kol ma kont nafu li dik kienet skola enormi. U aħna konna, kien hemm form 2 qabilna, konna aħna l-form 1, u kien hemm grupp żgħir ta' form 5s ta' l-iskola sekondarja tal-ħamrun. Form 3 u form 4 ma kienx hemm. Il-kunċett tal-Junior Lyceum naħseb kien
daħal. Kien għadu ġdid.
Kien għadu ġdid. Kien iddaħħal fl-83 u daħlu l-ewwel grupp. U mbagħad ħadna aħna bħala t-tieni grupp f'Settembru u Ottubru tal-84. Issa fl-ewwel grupp li kien ikunu sa nikbar minnha kien hemm il-kirurgu Ludwig Zrinzo, il-politiku Chris Cardona, kien hemm ħafna nies li baqgħu ġifieri saru prominenti fil- ċismu fil-form tiegħi ħarġu Mario Thomas
Vassallo
tal-Campus FM, Jonathan Valletta, water polo player popolari, Nathan Farrugia li għandu elementi tal-business jiġri l-maratoni u ekni sportivi. U bat fis-serata wara hija Gilbert Aġus, footballer popolari u maruf. Iġifieri ħarġu erba' min-nies li għamlu ċertu ħoss fis-soċjetà Maltija.
Ovvjament naħseb kien hemm qabża wkoll hekk minn Santu Wistin għal-Junior Lyceum, naħseb l-ambjent ħafna kbar anki bħala studenti.
Iva.
Kif ħassejtek?
Iva, l-ewwel net konna subin biss ukoll, jiġifieri mhux daqshekk. Jien mill-ewwel intfajt, jien ħort fortunat illi l-kuġin tiegħi li kien ukoll l-akbar ħabib tiegħi. U l-kuġin tiegħi kien jattendi Stella Maris fejn kienu mdorin jitkellmu bl-Ingliż. U intfajt ma l-kuġin tiegħi u sħabu illi ġew mill-ambjent li jitkellmu bl-Ingliż minn Stella Maris u skejjel privati oħrajn li bdejna dal-form 1 tal-Junior Lyceum U bejnietna kollha nitkellmu bl-Ingliż, però it-teachers kollha kienu jkellmuna bil-Malti u l-ambjent in ġenerali u nies oħrajn fil-klassi kienu nitkellmu bil-Malti. Ġifieri l-Malti kellha nitalmuh malaj u mingħajr ma speċi nitlajja u nippruvaw nimpressjonaw bl-Ingliż. Allura fi żmien malaj tallimni il-Malti u bdejna nitkellmu aħna bil-Malti, ġifieri sa form 2 u mbagħad l-Ingliż kien kważi sparixxa kompletament mill- bid-diskursjoni ta' bejnietna, mill-paroli ta' bejnietna, però pajna dik il-bażi tajba tal-Ingliż li konna morru tajjeb fil-lezzjonijiet tal-Ingliż u fl-eżamijiet tal-Ingliż. Imma mbagħad bdejna nitkellmu bil-Malti regolarment, anka l-klikka tagħna li ġejna minn skejjel privati u skejjel tal-Knisja. U eħe bħall-ambjent kien hemm skola ikbar, kien hemm isu eċitament aktar opportunitajiet, suppost kellu jibda jidħol il-computer fl-iskola, però tal-ħandaq kellhom computer diġà, konna ngħidu. Kellna gym, kellna faċilitajiet sportivi tajbin ħafna hemmhekk għalkemm jien ma tantx kont nipprova ma qatt marrnex xinemur tajjeb fl-isports. Li kien hemm fl-ewwel sena tiegħi, jiġifieri kif bdejt, beda is l-strike ta' teachers, il-famous.
Infatti kont se nagħmel aċċenna li ukoll għax naħseb dak ħoloq sitwazzjoni unika anke għall-istudenti.
Iva, fl-48.
Kif affettwak?
Għalija kienet avventura. Jiġifieri jiena ma qatt ma sperjenzajt dik li jgħidu ċertu nis tal-ġenerazzjoni tiegħi li kienu fi skola privata, pereżempju, u jkollhom imorru lezzjonijiet fil-garax ta' dak it-teacher jew għandi dak il-fader fil-kuvett bil-moħbi u dawn l-affarijiet. Jiena għalija kienet sempliċement avventura. Illi mmur l-iskola, f'daqqa waħda wara li l-ewwel 15 l-ġimgħat kellna lezzjonijiet normali u ammont ta' teachers. F'daqqa waħda sparixxew ħafna mit-teachers, kien hemm ħafna inqas teachers. Allura konna nitalmu ċertu lezzjonijiet sa pereżempju sa nofsinhar. Mbagħad break qatt itwal, break twil, mbagħad konna niżluna fis-sala naraw xi dokumentarju edukattiv sakemm isir il-ħin biex immorru d-dar. U għamilna xi xahar għaddejjin hekk jiġifieri u kienet. Għalija, tal-ġen l-iskola, kemm aħna relaxed speċi. Niftakar kien żmien interessanti.
Imma bejn l-istudenti, kurzita, kien hemm akkanitiżmu anki politiku? Għax naħseb?
Taf li ma niftakarx, ma niftakarniex nitkellmu dwar affarijiet. Dak kien żmien fejn, anka fil-ħwienet, kien hemm avviż speċi, ma nitkellmux dwar politika, ħalli ma jkunx hemm argumenti.
X'i soċjetà qed nara kkargata dawn iż-żminijiet.
Allura konna noqogħdu attenti li ħadd ma jiftaħ ħalqu dwar politika biex ma nibdewx argumenti, issu kien unspoken rule. Ma niftakarx li kien hemm nebda fil-klikka tiegħi, ħanajtek, forsi kien hemm klikek oħrajn, però laqqas niftakarx xi ġlieda fil-ground, xi ġlieda fuq. Fuq xiloba futbol, jow fuq taf inti affarijiet ta' subir.
Il-ħajja tal-skola.
Mhux dwar politika, però jien pereżempju missieri papa tiegħi kien spiċċa l-karriera tiegħu bħala Sur Mast. U kien assistent Sur Mast dak iż-żmien. U niftakar ġifieri li ma kienx strajki għall-papa. Ma niftakarx ir-raġuni eżatta, ġifieri ma ħass li ma kellux jistrajkja. Però ma kellux ġifieri xi simpatija partikolari ma' partit jew ieħor, laqas ma kienx xi attivist. Ħass li aħjar ma jistrajkjax dak iż-żminijiet. Però ma niftakarx li jiena ġifieri kont imur l-iskola u ngħid għall-papa ma strajkjax. Forsi kont għadni naiv, ma nafx, ma tkellimniex dwar dawn l-affarijiet. Kull ma nafu li kienet avventura li f'daqqa waħda ma tspiċċat u tfaċċa coach teachers ġodda illi meta naqra dwar dak iż-żminijiet kienu ġew trasferiti minn skejjel oħrajn. Ġifieri naħseb kien
hemm minnhom. Kien hemm polemiċi oħrajn. Aha, minn instructor, minn mhux, kien hemm.
Eżattament.
Colin, kif kont mur mal-għallima? Intu forsi xi għallima li għadek tiftakar anki sal-lum?
Aha, mal-għallima. Jiena definitivament jiġifieri minn l-ewwel mill-form 1 għamilt isem bħala wieħed mill-atturi tajbid. Speċi, kienu kien hemm opportunità li nagħmlu play għal Prize Day sewwa. U anka għal drama festival li kien għadu għaddej. U mill-ewwel stabbilixxejt ruħi bħala xi ħadd interessat fid-drama u anka li tajjeb li ttieħ parti importanti. U kellna teacher ieħor ġifieri bħalma nsellem lil Pepe Azzopardi li bdini fit-triq tad-drama, nsellem lil konna ngħidulu il-mewġa. Għax kellu xaħru jissu forma ta' mewċa. Għax nafri il-laqmiet tkunti don jissemmew f'dal-programm.
Halloween daw.
Madu fiet, għal-moment qed ninsa x'kien ismu Azzopardi wkoll. Carmel Azzopardi.
Carmel Azzopardi.
L-ispiċċa espert tal-Malti.
Alright, alright.
Bil-mustaċċi
kien president tal-Akkademja tal-Malti.
Eżattament, ġifieri teacher verament tajjeb tal-Malti. Però kien ukoll tajjeb kien fid-drama u jmexxina fid-drama. U tal-lim terba ġifieri. Konna namlu.
U jekk minister żbaljat kien anki pubblika xi kotba bid-drammi għall-istudenti jekk minister żbaljat.
Issa ironikament, peress li hu laħaq imbagħad President tal-Akademja tal-Malti, fil-form 1 u form 2 tellajna drama play bl-Ingliż. Waħda kienet The Adventures of Awful Nawful. U fil-form 2 xi play oħra bl-Ingliż. U speċi għalhekk ma rbaħniex id-drama festival għax kienet bl-Ingliż. Però jien li kont tajjeb fl-Ingliż, jiġifieri tawni special prize nazzjonali bħala special drama prize jiġifieri għax anke kelli l-Ingliż tajjeb u l-parti tajja kienet importanti. Però peress li fil-form 1 u form 2 ma rbaħniex id-drama festival, Carmel sur Azzopardi kiteb play apposta li mbagħad ippubblika. Bosta snin wara, mill-ux wiss iġifiri, fil-seklu 20, dwar żewġ investigaturi jew imbroljuni privati. U niftakar waħda mill-partijiet kien ħaddem Amadeo, ċertu Amadeo Galia, li mbagħad għamel ftit teatru wara l-iskola u mbagħad sparixxa. Però ieħor kien imexxi bar famuż l-imsida. Li tmur tixti l-ħobs f'nofsinhar, jagħmellek il-ħobs ta' tal-maq, il-ħobs biż-żejt u hekk għadu jmexxi jsallum. Ħabib tiegħi antik jiġifieri u dal-post magħruf sew ma' ħafna nies l-imsida. U kien il-parti l-oħra prinċipali. Sal-form 3 niftakar il-ġenituri tiegħi, partikolarment il-mami, kienu qalu isma' inti qed tiffoka biss fuq id-drama u forsi mhux qed tiffoka biż-żejt fuq l-istudji tiegħek. Allura qalu li jekk ħatamel ħanħalluk tagħmel parti żgħira biss fil-play tal-form 3, għax il-form 3 kienet sena importanti ħafna. U fil-fatt kelli parti ċkejkna bħala n-narratur, introduzzjoni u fit-tmim tal-play biss. U mbagħad fil-form 4 u form 5 laqas għamilt play għax ma ħallewniex il-ġenituri. Imma kont ġa stabbilixxejt ruħi bħala attur, jiġifieri mbagħad meta ħriġt mill-iskola bdejt nara kif nagħmel niddeffess fit-teatru. Però form 3 li kelli li niftakar forsi waħda mid-dispjaċiri li għandi, id-dispjaċiri li għandi dwar il-bejn il-form 2 u l-form 3 kien dak il-moment fejn tittażel
il-suġġetti.
U jiena kont tajjeb ħafna fil-ġeografi u kont dilettant tal-art. U xtaqt li nażel u fuq il-karta kien hemm option li suppost tażel tista' tażel ġeografi u art. Biex inkompli nistudja. U għal xi raġuni u oħra il-guidance teachers u l-iskola qalu li le għax ma tażilx hekk, ma niftakarx li tgħidlek qalu li x'ma tistax tażel hekk, imma probabbli hekk.
Probabbli raw iktar potenzjal fik u
aktar naħseb kien hemm l-iskola kellha dawn il- jiena kont niġi l-ewwel fl-iskola kollha ġifieri fil-ġeografi jew it-tieni. Imma issuġġerew li illi nażel chemistry and technical drawing li kienet lażla ta' ħafna studenti oħrajn. Kienet aktar isa għax l-iskola jaqblilha li kollha dawn l-istudenti jistudjaw u biex ma jkollniex komplikazzjonijiet, hekk inħossa jien.
U forsi anki ma nafx il-pajjiż fejn kienet sejjer, għax taħseb dak iż-żmien kien hemm iktar importanzi anki technical schools u
jista' jkun biex ikollok speċi aktar nies
iktar workforce
bitcoin lej xjenza ma nafx, kull ma nafu li fit-technical drawing mort mhux ħażin u ġibt il-low level. Imma fil-chemistry bqajt sal-aħħar bil-privat kollox ma nistax iġibu għax beda jidħol ħafna matematika fil-kimika. U ma stajtx u jiena qatt ma kont tajjeb daqstant fil-matematika. Allura, l-unika dispjaċir li għandi mill-iskola tal-ġurnalizzjum Hamrun li spiċċajt fl-1989 Form 5. kien hemm teachers oħrajn bħal surpreka tal-Ingliż kien tajjeb ħafna.
Fil-fatt kollha nixtaqt nagħlaq fuq dar-sip jiena nimmaġina li inti kont tħobb taqra wkoll għaliex.
Ħafna.
Anke llum nafhem tħobb il-qari li naħseb ukoll kienet tidħol f'din id-dinja tiegħek.
Iva, iva, kont imur ċertu breaks jew nilagħbu l-futbol. Ma kontx tajjeb imma bejnietna l-grupp tiegħi jekk konna nilagħbu. Jew kellha fil-librerija nistellef il-kotba. U verament kont nieħu pjaċiri ħel-qari kien xi ħaġa dejjem kont imur tajjeb anke partikolarment fl-Ingliż. Fil-Malti ma kontx imur ħażin, imma fl-Ingliż dejjem kont imur daqs xi aħjar u anke l-essays li kont nikteb kreattivi u daw l-affarijiet. Waħda mill-memorji kbar mbagħad ta' dak iż-żminijiet tal-tmistin 80 li naħseb jekk insemmija forsi is-semija jistgħu jirrelataw magħha. U l-fatt li konna nġibu ċertu eżamijiet o levels kmieni, pereżempju f'Jannar tal-Form 4. Allora jekk tgħaddi minn dak l-low level m'hemmx għal fejn titma' tidħol għall-klassi u konna jew naħarbu mill-iskola jew noqogħdu fil-ground nilagħbu ġifieri kienet daqsxejn ta' anarkija sa ċertu punt. Imma niftakara sew li fl-aħħar kont nidħol biss għal ftit lezzjonijiet fl-aħħar tal-Form 5 għax kont ġibt l-eżamijiet minn sena jew sitt xhur qabel.
Ekku. Ħanifqu hemmhekk kollina li sar il-ħin. Grazzi ħafna li kont magħna ħadd gost anke nisma' l-istejjer tiegħek ftit Praspar ukoll
għalqa.
Waħda ħelwa.
Kellna l-Vincent Zammit niftakar
l-istejjer. Ħajkun magħna Winston.
Winston Zammit, that's right, kien jgħallimna.
Eżatt. Nsellmu wkoll il-memorja tiegħu lix njaf kemm ħabbeb studenti mal-istorja.
Tassew, tassew.
Grazzi mill-ġdid Colin Fitz tal-parteċipazzjoni tiegħek f'dan il-programm. Grazzi wkoll lil Jordi De Bono, inselmulkom u niltaqgħu bħal-lum 8 jiem.